Ассалому алейкум, хурметли тыңлаушылар. Сізлер менен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан миннетдармыз. Достар, келін, Мухаддес кітапты үйренуді дауам етеміз. Мухаддес кітап басынан басылып тап ақырына шекем бір кітаптай болып оқылуын әрбіреуіміз жақсы білеміз. Себебі Құдай оның жалғыз авторы. Мухаддес кітап бізлерге бүтін, һәм анық етіп берілген. Мухаддес кітап ешқашан өзгермеген, һәм өзгермейді. Себебі оның автор жаратушысы жалғыз Құдай болып табылады. Құрметлі тыңлаушылар, егер Забур 118-ші бап 89-ші аятын оқып көрсек, ол жерде бұлай жазылған. Жаратқан ие, сөзің мәңгі, ол көклерде бекем тұрады. Мухаддес кітап ол һәр біреуіміз үшін жазылған Құдайдың жеке хаты десек те болады. Бұл өмірімізде алатұғын һәр қандай хатлардан ұллы, һәм ең ахметлісі деп айта аламыз. Қадірлі достар, бұл жерде бір сұрау туылады. Не үшін сіз һәм мен үшін Мухаддес кітапты оқып үйрену соншалық ахметлі деп ойлайсыз? Егер бұл сұрауға өзлеріміз жауап беретұғын болсақ, жауабымыз былай болады. Мухаддес кітап бұл басқа кітаплардан қымбат бағалы, өзгеше кітап. Ол һәр қандай кітаплардан айырылып тұрады. Себебі тек қана бұл Мухаддес кітап бізлерге Құдай хақында айтады, деп жауап береміз. Мухаддес кітап Құдай біздер хақымызда не ойлайтығынын, һәм оның пікірінше бізлер көбірек неге мұқтаж екенімізді бізлерге айтады. Мухаддес кітап жүде ахметлі, себебі ол һәр біреуімізге берілген Құдайдың хаты, яғни жүректен жазылған сөзі. Құрметлі достар, келін, Мухаддес кітапты бірге үйренейік. Һәм ол һәр бір жер жүзінде жасап атырған адамларға нелер хақында айтып атырған түсінуге харекет етеміз. Құдай өзі кім? Ол қандай? Бізлер оны қалай білеуіміз мүмкін? Бізлер Құдайды оның сөзінен біліп аламыз. Бұның үшін ол өзінің сөзінде өзі хақында не дегенін оқып түсініп алуымыз мүмкін. Не үшін бізлер Құдай хақында білеуіміз лазым? Себебі Құдайдың өзі бізлерге ол хақында білуіміз үшін имканият беріп атыр. Әлбетте, бұл имканияттың барлығы Мухаддес кітап арқалы. Міне соның ұшында Мухаддес кітапты үйренуіміз лазым екен. Құдай ол хақында білуімізді қалайды. Еремея кітабының 9-ші бап 24-ші аятында ол былай дейді. Мақтанатұғын адам мені түсінгені, һәм танығаны менен, жер жүзінде сүйіспеншілік, адалат, һәм туырлықты жүзеге асыратұғын жаратқан ие мен екенім менен мақтансын. Бұлардан мен рахатленемен, дейді жаратқан ие. Құдайды білу бұл бізлер әмелге асыратұғын һәм ең сүйікті нәрселерімізден де ахметлісі болып саналады. Тек қана Құдай мәңгі, һәмме нәрсенің басылануы бар. Құдай ол шексіз, мәңгі. Дүниеде қандай да бір нәрсе пайда болмасынан алдын, Құдай бар болған, әзір де бар, һәм уақыт болады. Құдайдың жоқ болған уақыты жоқ, оның басылануы жоқ. Ол жаратылмаған еді, ол һәмме уақыт жасаған, ол һәмме уақыт бар болған, һәм сондай болады. Құдай болмаған уақыт ешқашан болмайды. Ол мәңгі, ол һәмме уақыт бар. Достар, келін осы жерде сәубетімізді жұмақлап, сіздер менен әзірше қоштасамыз. Қош, сау аман болың.